قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم ده انا اللي قلته على يوم بقى.